Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning avgust oyida Toshkent shahrida 14 ta onlayn rejimda ishlovchi statsionar radar o'rnatildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati bosh boshqarmasi xabar berdi. Ma'lumotga ko'ra, onlayn rejimda ishlovchi barcha radarlar birgina Olmazor tumani hududida o'rnatilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra O'zbekistonda tuman hokimliklariga o'z hududlaridagi avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalarini buzilishini qayd etuvchi maxsus avtomatlashtirilgan foto va video dasturiy texnik vositalarni o'rnatish huquqi berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.